ko ir kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens, klausītāji. Čau, Dārta.
Čau,
Mēs
Žuljien.
Mēs atkal esam te.
Tepat? Nekur tālu neesam rītikuši.
Atkal vietā, kur kritiķiem, kā izrādās, mazliet vietas ir. Un šajā reizē mēs runāsim par diviem līdzīga žānra darbiem ar pavisam dažādiem izteiksmes līdzekļiem un dažādām formām. Proti viena ir pilnmetrāža stāvfilma, zinātniskās fantastikas turklāt, un otrs ir seriāls. Un precīzāk seriāla otrā sezona.
Taisnība. Mēs pietversimies tikko kā uz ekrāniem nonākušajiem un Berlīnas kinofestivālā pirmizrādītajiem dienkorejiešu žānra meistara, nebīstos šī apzīmētāja, Bong Joon-ho jaunākā darba Mikijs 17, revīzijai, recenzijai un jebkāda cita veida, teiksim tā, ideju printēšanai, atsaucoties uz filmu un... Jā, seriālam Nošķiršana jeb Severance, kas ir jau vairākas nedēļas, apdzīvojis mūsu platuma grādas ar otro sezonu.
Nu ko, tad varbūt sākam, kā būtu ar mūsu krāslas mīlulīti un prītara nedienām?
Jā, mēs sākam ar Bong Joon-ho Mikijs 17.
Oh, wow, did you see that?
Nah, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done?
How lucky can one guy be?
Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth.
You're applying to be an expendable?
Yeah.
You read through the whole application.
Viņš ir kā plasmasas karotīte. Alaži izlietojums, salaužams, aizstājums. Mikijs Bārns uz Zemes 2054. Gadā ir neveiksminieks, kurš piesakās politiķa un ideologa Kenneta Maršala kosmosa kolonizācijas programmai. Viņš piekrīt kļūt par iznīcināmo. Pēc vienas par otru muļķīgākā misijām viņš mirst un tiek drukāts no jauna. Sasniedzot savu 17. Versiju, Mikijs sakritības rezultātā sastop savu 18. Versiju. Daudz punkti.
Jā, printeri drāma, tā es to, labi, drāma tā gluži nav, sauksim to par printeri komēdiju, tā es to savu esmu
nodēvējis. Kartridža drāma, man liekas.
Jo Mikijs šajā filmā tiek printēts burtiski no jauna un no jauna, un vienā no šīm reizēm, kā Dārti, ko jau ieskicēja, kaut kas noiet greizi. Viena versija ir saglabājusies, kamēr top jau nākamā. Un tad mēs ejam tādā mazliet Džekila un Haida teritorijā ar diviem galveniem varoņiem, līdz ar ko es domāju, ka Patinsona faniem būs dubultprieks.
Protams, es domāju, ka ko galvenokārt ne tikai Patinsona cienītāji, bet es domāju, vienkārši kino skatītāji novērtēs, ir tas, ka mēs esam varējuši uzaugt, sakot līdzi Patinsona tiešām kā raksturotāja, attīstībai un evolūcijai. Manuprāt, šādu virtuozu aktierdarbu viņš vēl nekad nav, teiksim tā, atdevis ekrānam. Tas, kas man ir prāt, ļoti būtisks, lai kaut kā sazamētu arī klausītāji, domājot par Mikiju 17, tā ir tiešām mērā satīra. Ja tur ir raksturīgi Bong Joon-ho izmantoti daudzi žanriskie skriemeļi, atslēgkauli, pirkstukauli, skriemeļi un daudz kas cits, tad tomēr pāri tā ir satīra un nevienu adekvātu, teiksim tā, psiholoģiski niansētu varoņu jūs šajā darbā nekādu nesastapsiet, jo galu galā darbība norisinās kosmosā, tālu no Zemes, un tad mēs runājam par tādu jau izkāpinātu zinātniskajā fantastikā tādu ekstrēmu situāciju, kas varbūt pat savā ziņā atminoties, kas notika 15-16. Gadā, koloniālismu procesi un mūsu attiecības ar dabu un mēģinājumu to pakļaut, kaut kādā mērā pat varbūt neliekas tik ekstrēm, bet vienkārši ļoti pazīstam.
Tā arī Bong Joon-ho pašam nav galīgi sveša tēma. Galu galā pirms Parazīta 19. Gadā, kas tad pārkstīja ASV Kino akadēmijas balvas vēsturi pirmo reizi, tātad tika iedota balva vai piešķirta balva ārzemju darbam kā gada labākā filma. Viņa filma. Pirms tam aiziepriekšējais darbs ir ekodrāma Okja vai Okja.
Okja.
Kurā arī ir tādas radībiņas un viss notiek tādā samērā nenopietnā, it kā mērcītē, nenopietnā reģistrā un tik un tā Okja, man liekas, ir ģimenes filma, tā to varētu viss precīzāk raksturot ar pietiekami spēcīgu tādu ideoloģisko uzstādījumu.
Griežoties pie Mikija 17, manuprāt, tas, kas man ir šajā filmā savaldzinājis, varbūt netik daudz šie patiesi, taisni arī, kā tu saki, Žulien, ideoloģiskie uzslāņojumi, kur nonāk nemitīgi dialogos, replikās ļoti tieši tev uz acīm. Bet manuprāt, šī ideja par to, ka tu vari veidot tik, manuprāt, atraktīvu Hollywoods kino, kas vēl joprojām saglabā autorkino iezīmes.
Piekrītu, ka Hollywoodas produkcijai šis ir diezgan netipisks stāsts, taču, kā jau tu saki, Džona filmografija ir ilga, un tas mums kā kritiķiem savukārt ļauj meklēt kaut kādas kopīgas iezīmes. Šis nav arī pirmais mirklis, kurā režisors ir pievērsies ne tikai ekokritiskām tēmām, bet arī dzen pašai formai, kas ir šīs te laika cilpas, laika loki. Pieņemsim vēlos atgādināt 2003. Gada filmu Atmiņas par slapkavību, kur šis te atmiņas vai cikliskuma motīvs arī tiek atspēlēts, bet šī, protams, ir uz izklaidi vairāk tendēta filma, bet šī sajūta galvenokārt man rodas tā iemesla dēļ, ka, lai gan filmā viss notiek un sižets ir saprotams un vēstījums ir saprotams, kā tu arī Dārta saki dažkārt pat ļoti uzskatāms, saprotams un tiešā tekstā pateikts, ir kaut kādas lietas par filmu, kas man šķiet tādas nelīdz galam izstrādātas un klausoties arī citu kritiķu refleksijās, man rodas tāda sajūta, ka filma ir pārmontēta. Tajā ir ļoti daudz netipiska aizkadra teksta, un kas kalpo tādam ļoti funkcionālam uzstādījumam.
Bet tajā pašā laikā tur ir tomēr, manuprāt, neliela šķipsniņa, šī neparedzamā un varbūt pat pārlieku daudz arī formā, kas man liekas, piemēram, simpātiski. Un te es, piemēram, kā vistuvāko līdzinieci šai filmai vēlētos izcelt Terija Giljama distopiju Brazīlija, kas, gan, protams, ir veidot nedaudz citā, tādā groteski plastiskā manierē, varbūt Mikijs šķitīs pārāk tāda sintētiska apzināti kā forma, bet, manuprāt, tas uzstādījums ir visnotaļ līdzīgs.
Jā, Giljam Brazīlija ir tiešām ļoti laba tematiskā paralēla, kuru vilkt. Šis te krāšņais, burliskai, pat līdzīgais distopiskais darbs, kurā starp citu ir ļoti pārliecinoši un, manuprāt, zinātniskās fantastikas žanram tik ļoti nepieciešamā pasaules būvniecības prakse. Giljam filmā ir šīs te mazās detaļas, dažādi sīkumi, kas, protams, nav svarīgākais par filmu, taču kopā palīdz veidot to kā vienu lielu kopumu. Un tad man ir tāda sajūta, ka šajā filmā, proti Mikijs 17, šis te Bunho Džona printeris ir vairākas reizes varbūt ceļā līdz gala produktam iestrēdzis, jo ir tik daudz jautājumu, kā tas strādā, kāpēc tas strādā, un lai gan filma galīgi nav par to, zinātniskās fantastikas darbā, gluži tāpat kā jebkurā citā darbā skatītājiem, taču nav automātiski jāpieņem, ka pilnīgi viss, ko mēs redzam uz ekrāna, tā vienkārši ir. Un viss. Labi. Atkal šeit es laikam esmu ieslīdējis pārlieku kritiskā teritorijā, taču mazuma tāda piegarša man ir palikusi. Marks Ruffalo, kā tāda Trumpa parodija, Toni Collette, brīnišķīgā Toni Collette, kā ar mērci, ar mērcēm apsēsta
es kosmosa pirmā lēdī. Es pirmo reizi tik ar mērci apsēstu varonu uz ekrāna redz.
Un viņu sauc Ilfa, tā kā Mrs. Ilfa, nopietni, nu jā.
Es saprotu, Žuli, man arī ir šī dualitāte, bet man kaut kā gribas mēģināt ielūkoties vienā spoguļtēlā, domājot par Mikiju 17, jo It īpaši, ņemot vērā, ka filma ir balstīta literāta Edvarda Ešnona romānā Mikijs septiņi, kas ir iznācis pirms 3 gadiem. Bunhu Džons iegādājās tiesības vēl pirms romāns bija nonācis pie lasītājiem. Un tas, kas viņu ir fascinējis, ko viņš arī teicis arī intervijās, ir šī tehnokrātiskā, ideoloģiskā aparāta tuvināšana. Un viņš saka, ka beidzot, ka daudz vairāk tieši literārajos darbos un tieši prozā, tātad fikcijā runā tieši par koloniālismu, domājot par nākotni un mēģinot palūkoties uz cilvēci ar noteikti kaut kādu laika distanci, gadu desmitiem, kā tas tiek darīts kā romānā, tā arī filmā. Bet tas, kas man personīgi šķiet, varbūt ir tāds, pat ar tādu nepretenciozitātes glazējumu ir šī ideja par pārcilvēku, jo kas gal galā ir šis Mikijs, kurš nemitīgi tiek printēts un ir, nu varētu teikt, tāda kārtridžu dvēsela atceroties mūsu agrīnos 2000. Gadus, kad mēs mājās kaut ko drukājām, protams, entuziastiski. Un viņš ir tiešām tāds mazais cilvēks, kurš dzīvo, mirst un atkārto visu no jauna. Un savā ziņā, ja mēs runājam, jā, par varoņiem, kas ir nemirstīgiem, esam iepriekš Žuli runājuši par nemirstīgiem tēliem vampīriem, arī par zombijiem, par šo te nāves, kaut kādā mērā vai nāves likuma atlikšanu, tad tas, kas man liekas ļoti interesanti, ko dara Džons šajā darbā neoliberālajā kapitālismā, viņš runā jau par ķermeni, nevis cilvēku, kur ķermenis ir tieši produkts, un te mēs, man liekas, daudz tuvāk nonākam likumsakarīgi pie zinātniskās fantastikas, pie Stefordas sievām, kam mēs arī esam savā ziņā arī pieskārušies pāsmenis krejošajiem un daudziem šiem citiem tāliem, un man liekas, tas tāds gana interesants zīmējums, domājot par tēlu tipoloģiju, jo pats Patinson atveidotais Mikijs ir pilnīgs, nu varētu teikt, tāds vārgulis, neveiksminieks.
Šāds bērniņš, bet tikai viens. Otrs ir tieši viņa pretmets.
Ir viņa pretmets, tieši tā.
Tiek dota tomēr šī izvēle.
Jā, tas ir tāds, nu, teiksim tā, Hamlet izdalītu divās daļās. Hamlets, kas ir 9. klasē, un Hamlets, kas ir teiksim, studiju gadus. Un viņi satiekās kaut kādā mērā. Tur ir šī te kaut kāda tāda pat šekspīriskā komēdija, un pilnīgi piekrīt par fizisko komēdiju, par slapstiku. Piekrīt par verbālo komēdiju, un, manuprāt, Bunhu Džons izbauda šo filmu, un to var redzēt, un kaut kādā mērā mēs daudz arī runājam par šo Hollywoodas lielo studiju kontroli, kaut kur šajā neticami sarežģītajā naudas labirintā mēs ieraugam arī, manuprāt, arī autoru, kurš paliek uzticīgs sev savām tēmām, cits jautājums, protams, kāda ir šī forma, tā ir ļoti spīdīga, tā ir plastikāta, darināta savā ziņā, bet tajā netrūkst cilvēcīgā, manuprāt, un filozofiskā.
Katrā gadījumā vēlos skatītājiem, potenciāliem skatītājiem pagaidām klausītājiem vai jau bijušiem skatītājiem atgādināt, ka filma ir skatām kinoteātros pašlaik, un no tādas lielās formas es domāju, ka mēs varētu pāriet pie formāta, kas pārsvarā tomēr tiek patērēts uz mazākiem ekrāniem.
Jā, un mēs no korporatīvā starpgalaktiskā koloniālisma, kur atkal mugurkauls ir šī birokrātija, sistēma, kārtība un ierinda, mēs nonākam pie šiem pašiem lielumiem mazākās telpās, nosacītā intimitātē, bet nemainīgi ir cilvēka indivīda attiecības ar birokrātiju, ar savu darbu devēju, korporatīvo vidu un atkal šī te kapitalistiskā, faustiskā dzīve ir klātesoša.
Mr. Scout. I know you're still weighing whether to return to Lumen. But the mark I've come to know is happy.
Hello, is anyone there? Is the board on? It's Mark S. from Macro...
Marks S. iepriekš nebija saskāries ar personīgās dzīves ienākšanu viņa biroja darbā, strādājot biotehnoloģiju korporācijā Lumon. Tomēr viņa pagātne ietiecās tagadnē, atgriežoties turpat, kur sācis, kā jau katru savu darba dienu. Viņš kultam līdzīgajā iestādē iegūst jaunus kolēģus un pamazām tuvojas lielajai atklāsmei, kas īsti slēpjas aiz apziņas un atmiņas nodalīšanas operācijas. Nu tā, Dārta, šķiet seriāls Nošķiršana, jeb Severance, bija viens no 2022. Gada tādiem skaļākajiem, klusajiem brīnumiem. Pateicoties tam, ka Apple TV platforma straumēšanai nav tik populāri kā, teiksim, lielāki straumēšanas giganti, par spīti tam šis darbs tika pie diezgan liela Emmy nomināciju skaita un ir kļuvis par tādu kā kulta parādību kopumā. Diemžēl, jāsaka, līdz šim par seriālu Latvijas kultūra telpā ir runāts diezgan maz. Es pameklēju pirms tam.
Gandrīz ne cik, es teiktu, un es domāju, ka tas ir lielā mērā saistīts to, ko tu minēji, ka seriāla pirmā sezona iznāca 22. Gadā, kas vēl bija tāds vēl pandēmijas savā ziņā skarts
pilnīgi, jā.
Noglāstīts laiks. Un patiesi jūs sakot, ka ir atzīmējuši mūsu kolēģi otrpus lielajam dīķim, tātad okeānam, ka tieši pateicoties pandēmijai un seriāla pirmie sezonā nonākot mazajos ekrānos 22. Gada pirmajā pusē, tas ieguva savu lielo mirkli un tiešām ir nosaukts līdzās tādiem seriāliem, kā Soprāno ģimene, kā piemēram Trakie vīri, jeb Mad Men, kā latviski tulkošo seriālu, kas ir nemainīgi pārsteidzoši, bet mēs tam neveltīsim vairāk minūtes un daudziem citiem kā vienu no fundamentālākiem 21. Gadsimta seriāliem. Un mēģinot pašķetināt, kas ir šī esence, kamdēļ ļoti plaši arī demografiskā auditorija ir aizrāvusies ar seriālu nošķiršanu, man gribētos teikt, ka tā ir mūsu nemitīgā interese par mazo cilvēku, tā likteni. Un tas interesantais, manuprāt, slānis, ko iešķiļ jau pirmā sezona, ir tieši uzstādījumā, kur galvenajiem varonim un līdztekus viņa kolēģiem, korporācija Lumon, viņi ir savā apziņā un atmiņā nodalīti no savas personīgās, tātad privātās dzīves, savas ģimenes biogrāfijas vai tā, ko viņi dara ārpus darba, no tā, kas notiek darbā. Un šī nemitīgā spēle par to, ka viņiem dodoties lejup pa liftu, līdzīgi kā alles slīd lejup pa trušu alu, viņiem nemitīgi zaudējot savu patīso es. Es domāju, tas ir kaut kas, kas rezonē ar ļoti plašu auditoriju un kaut kādā mērā iekožā šajā mūsu vēlmē saglabāt savu patieso autentisko es, nu, teiksim, tā banāli šobrīd tādā instagramētajā laikmetā arī izsakoties. Es domāju, tas ir kaut kas, kas ir rezonējis gan spēcīgi. Bet varbūt, Žulien, vai tu vari raksturot, kādas ir tev attiecības šo seriālu?
Mīļas un tuves, jo no vienas puses tas ir stāsts, kuru mums patīk redzēt tādā lielā formātā, it īpaši kino industrijā, atkal un atkal. Proti, man šķiet ļoti simpātiski, ka scenārija autors Daniels Eriksons nav nekāds rūdītais Hollywoods veterāns. Viņa scenārijs ir nonācis producenta, starp citu producenta Bena Stillera, un ne tikai aktiera un, kā izrādās, režisora tādā redzeslokā un kļuvis par kaut ko tik pārsteidzošu. Viss šajā darbā ir ļoti rūpīgi pārdomāts no lokācijām līdz krāsu gammai, līdz pat fontam, kādā mēs redzam seriālu nosaukumu tā pirmajos titros. Tas viss atgādina šo te korporatīvo estētiku, kas ir kļuvusi faktiski par tādu kā, nu, atsevišķu valodu, gan vizuāli, gan arī verbāli, un filma ļoti labi jūt šos te, es atvainojos, daudz arī filma, jeb seriāls, ļoti labi jūt šos te nervus un zina, kā pa viņiem pareizi uzsist. Un jā, Daniels Eriksons pats min, ka viņu sākotnēji radīt seriālu ir iedvesmojusi paša biroja pieredze, kurā viņš ir vēlējies, kaut viņš savas nostrādātās darba stundas birojā varētu nošķirt no savas pārējās dzīves. Un tad man šķiet šajā darbā ļoti labi tas sākotnējais uzstādījums arī dzen uzrāda visu problemātikas karti. Katram tēlam ir savi iemesli veikt šo te nošķiršanu, un šeit mēs redzam šo te tēlu galerijas raksturu attīstību, un tanī pat laikā ir šī te seriāla pazudušie, jeb Lost, tātad 2000. Sākuma kulta seriāla pavadieni un motīvi, kas vienkārši risina jautājumu, kas notiek? Kas notiek? Un kā pirmajā sezonā, tā arī otrajā sezonā šis jautājums paliek un manuprāt, turpina fascinēt.
Verbālā recenzija. Director's cut, jeb
direktora kaķis.
Jā, es piekrītu par pirmo sezonu, kas nāca, ka tāds tiešām ļoti organisks evolūcijas solim līdzīgs pārsteigums no Bena Stillera un jau minētā Daniela Eriksona, jo filmas vide tiešām ir autonoms jau tēls uz ekrāna jau teju 100 gadu, tātad šī tipveida biroja savā ziņā, nu, atsaucies pat seriāla Office kaut kādā mērā šī te aversā, tad pa tāda pustraģiskā jau šķautne, kur nemainīgi ir saglabāts šis te saucamais tas sausais, jeb deadpana humors, kas, manuprāt, seriālam arī piemīt, pat es jau sakot, ļoti labi arī šī te vizuālā humora klātbūtne, un tas ir kaut kas tiešām starp Orvela 1984, Murkšķa dienu ar Billu Marēju līdz Trūmena šovam un beidzot ar būt par Džonu Malkoviču, bet tas, kas man ārkārtīgi pirmajā sezonā ir simpatizējis, ka seriāla struktūra un stāstniecība nekad nav ekspozīcija. Tu nemitīgi tiec iepazīstināts ar jauniem varoņiem, nepaskaidrojot, kas viņi ir. Vienkārši šī situācija, darba diena vai nākamā darba diena turpinās, un tas tiešām, manuprāt, ļoti veiksmīgi un organiski domājot par šo indivīda izlaušanos no labprātīgi gribēta, nu varētu teikt, no labprātīgas sevis nodalīšanas, manuprāt, ir dramaturģiski ārkārtīgi spēcīgi un pamatot ar izstrādāt. Kur atkal otrā sezona, atgriežoties šajā Luman
Agatnē.
Birojā, jā, vairāk ir saistīta ar to, ka mēs katram tēlam vai katrai situācijai vai pašai šai korporācijai, aiz kuras ir šis te arī, nu, es pat nesaukšu atsaucas, kas tas ir par tādu reliģisku, biotehnokrātisku kultu, kas ir faktiski arī šī te lielā no esence, un arī darbiniekiem tiek iedotas šīs te kā labas uzvedības grāmatas, kas atgādina svētos rakstus un daudz ko citu, ka nemitīgi otrā sezona mēģina sevi izskaidrot, atgriezt atpakaļ pagātnē, ir tik daudz šo atskatu aizgājušā laikā, kur mēs nekad neesam redzējuši.
Viena no lietām, kuras es pārdomāju pie sevis, skatoties seriālu otrā sezona, ir, vai es kā jauns skatītājs, neko nezinot par seriālu nošķiršanu, pirms tam varētu tagad tā ielikt iekšā, vai ir pietiekami daudz raksturu lielumu vai kaut kādu jauninājumu, kas ļautu šo sezonu skatīties pilnīgi autonomi. Un secināju, ka diezgan vai tas būtu diezgan grūti, ja sākumā, kā to arī Dārta ļoti trāpīgi piezīmē, mums visu laiku tiek dota jaunu notikumu virtene, un mēs kaut kādā mērā ejam cāri šim te apmulsumam kopā ar varoņiem, tad šeit jau tās pamata ekspozīcija ir notikusi, un tālāk jau mēs nodarbojamies ar tālāku ķieģelīšu būvēšanu ar dažādu iepriekš iesāktu pavadienu, pievilkšanu un visu pārējo. Taču nemainīgi seriāla otrā sezona sniedz, manuprāt, to pašu, ko arī pirmā. Tā ir ļoti trāpīga melna satīra par Office. Ja? Es teiktu, ka šis ir kulta seriāls Office tādiem ciniķiem. Tad lūk, klausītāji, tiekamies ar jums jau nākamnedēļ. Ceturtdien, 27. martā, pulksteni 3:35 pēcpusdienā, lai vētītu divus garās formas, seriāla darbus. Pirmais būs kulta seriāla Baltais Lotus 3. Sezona, kā arī dzen mums ir jaunpienācējs seriāls Nulles diena, kurā kiberdraudu priekšā nostādīta prezidenta lomā ir godalgotais un jāsaka pat leģendārais aktieris Roberts De Niro. Kā vienmēr, raidījums atkārtojumā, katru svētdienu, pulksteni 4:35 pēcpusdienā.
Paldies un uz sadzirdēšanos!
Uz sadzirdēšanos!
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams. Kur kritiķiem nav vietas?
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.